Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ish-presidenta së Kosovës Atifete Jahjaga i pamundësohet vizita në Beograd. Partit politike po përdorin resurset publike në fushat, thonë vëzhguesit. Reagimet ashpra në bot pas tërheqës së Shëbas nga marrëveshja për klimën. Në Kabul, disa protestues qëllohen për vdekje, ata kërkuan përgjegjësi për sulmin masiv të ambasadës. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish-presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e cilësoi si shkelje të marrëveshjes së Brukselit ndalimin e saj nga autoritetet e Serbisë për të shkuar në Beograd. Në kryeqytetin serb ajo ishte ftuar nga organizatorët e festivalit Mirdita Dobardan. Jahjaga ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë se autoritetet e Serbisë nuk i kanë garantuar sigurinë, ashtu siç parashem marrëveshja e Brukselit për vizitat e zyrtarëve. Dëgjojmë në vazhdim Bekim Bislimin.
Ish-presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se Serbia e ka shkelur rëndë marrëveshjen e Brukselit për vizita zyrtare, për shkak se ja ka pamundësuar vizitën në Beograd, vizitë kjo e cila ishte para parë të niste ditën e njëjtë. Ish-presidentja Jahjaga është ftuar të marrë pjesë në festivalin Mirdita Dobardan, i cili po mbahet në Beograd për të marrë pjesë në promovimin e librit. Dua të dëgjohem libri kujtimeve me tregime të grave që kanë përjetuar dhunën e luftën e fundit në Kosovë. Fjalimi ish-presidentes Jahjaga për temën të cilën e trajton libri është parapar të bëhet të premten me dy qershor në qendrën për dekontaminimin kulturor. Ish-presidentja Jahjaga në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se Serbia ja ka pamundësuar hyrjen e sigurtë në këtë shtet, duke u thirrur më pas në justifikime absurde. Ish-presidentja Jahjaga ka shpjeguar se autoritetet e Kosovës i kanë njoftuar me koautoritetet e Serbisë për vizitën e saj dhe se përgatitjet për këtë vizitë janë bërë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Sipas asaj, shteti serb është dashur të garantojë sigurinë e saj gjatë rrugës për në Beograd, por se në pikën kufitare në Merdare, në anën serbe të Kufirit, nuk ka pasur njësi policore që do të garantonte sigurinë e saj.
Arsyetimi ka qenë shumë banal, ta themi, kinse zyrtarët e mi të sigurimit nuk janë prezantuar, çka nuk ka qenë e vërtetë, sepse me hyrjen e tyre të parë në pikën kufitare të Merdarës në anën e Serbisë, janë prezentuar që janë mbrojtja e afërt e ish-presidentes së Republikës së Kosovës dhe të cilët kanë të gjitha dokumentet siç e parashën marrëveshja e Brukselit për lehtësimin e kalimit të pikës kufitare. Dhe kur kanë pyetur se ku është sigurimi që do ta përcjell ashtu si ke parashën marrëveshja presidentin Jahjaga, ata përgjigjja tyre ka qenë që nuk ka sigurim dhe sigurimi nuk ka ardhur.
Ish-presidentja Jahjaga ka theksuar se nuk ka iluzione që autoritetet e sotme të Serbisë do ta ndryshojnë në qasin e tyre ndaj Kosovës, sepse siç thot ajo, sjellja e tyre është e njëjtë sikurse në vitet e 90-ta, kur ata dhe ishin protagonistët kryesor. Megjithatë, sipas saj, gjithë kjo është shkelje marrëveshjes së Brukselit dhe u mbetet autoriteteve të Kosovës që të mendojnë për masa reciproke, si dhe të kërkojnë nga Bashkimi Evropian të sqarojë se pse shkelet kjo marrëveshje.
Mos gatishmëria dhe mos vullneti e autoriteteve të Serbisë për implementimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, kjo nuk shkon në frymën e normalizimit të marrëdhënieve në mes të dyja vendeve tona.
Ish-presidentja Jahjaga megjithatë ka falendëruar organizatorët e festivalit Mirdita Dobardan, ku është dashur të marrë pjesë në promovimin e librit. Festivali ka nisur të mërkurën Brma me 31 maj dhe është penguar përkohësisht nga pjesëtarë të lëvizjes ekstreme djathtiste Zavetnici. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Koalicioni organizatave Demokracia në Veprim ka raportuar se partit politike në Kosovë po përdorin në fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit edhe resurset publike. Ndërkohë, misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian sot ka njoftuar vetëm për metodologjinë e punës dhe ka adresuar disa mesazhe për zgjedhjet e lira e demokratike. Më shumë hollësin nga Zjadin Gashi.
Rreth 100 vëzhgues nga Bashkimi Evropian pritet të përcjellin nga afër procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Udhëheqës i misionit vëzhgues nga Bashkimi Evropian Alois Petale tha se zgjedhjet e 11 qershorit, kur do të zgjedhen përfaqësuesit e popullit në kuvendin e Kosovës, janë shumë sfiduese dhe shihen si një mundësi e mirë për të demonstruar pjekurinë demokratike të Kosovës.
Political actors also have a responsibility to refrain from inflammatory language.
Të gjithë aktorët politik duhet të përmbahen nga gjuha fyese dhe format e trysnisë dhe friksimit, e cila do të minonte integritetin e procesit të zgjedhor, ka thënë Petale. Ai tha po ashtu se misioni vëzhgues nga Bashkimi Evropian dëshiron të sigurohet që të gjithë votuesit me të drejtë vote nga të gjitha komunitetet të kenë mundësinë të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Sa i përket pjesës veriore të Kosovës të banuar nga shumica serbe dhe ku ndikimi i Serbisë është i theksuar, Petale tha se kjo nuk ndryshon misionin dhe as metodologjinë e punës së vëzhguesve nga Bashkimi Evropian.
We will be equally attentive to everything in the election process here and there.
Ne do të jemi njësoj të vëmendshëm në procesin zgjedhor këtu dhe atje në veri, ka thënë Petale. Ndërkohë, edhe vëzhguesit vendor tashmë janë duke e përcjell nga afër procesin. Koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim ka prezantuar sot vlerësimet e para rreth ditëve të deritashme të fushatës. Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim tha se deri tash janë përcjell 77 tubime publike të partive politike, nga të cilat janë nxjerrë edhe konkluzionet e para.
Deri tani kemi arritur të përcjellim 77 takime publike nga subjektet politike brenda 2 ditë. Në të gjitha këto takime, do të thotë siguria publike për pjesëmarrje ka qenë e garantuar edhe siguruar nga policia e Kosovës, edhe qytetarët kanë mundë me marr pjesë pa ndihmë ndonjë kërcënim apo rrezik në pjesëmarrjet e këtyre takimeve. Resurset publike të cilat janë përdorur nga partitë nga 77 aktivitete në 13 aktivitete kemi parë që partitë politike kanë përdorur resurse shtetërore, duke përfshirë veturat zyrtare dhe duke përfshirë shërbës civil që kanë marrë pjesë në këto.
Kurse David Ondraçkan nga Transparency International tha se nga fillimi këtij viti është duke u punuar me Institutin Demokratik të Kosovës me qëllim të rritjes së transparencës së partive politike rreth fondeve që shfrytëzojnë.
The European standard today is that political parties.
Standardi evropian është që partitë politike të raportojnë se si i shpenzojnë parat, sepse publiku ka nevojë të di se si i shpenzojnë partitë politike parat e tyre dhe kjo ka të bëjë edhe me luftën kundër korrupsionit, ka thënë Ondraçka. Vëzhguesit vendorë ndërkombëtar kanë paralajmëruar se do të dalin me raporte mbi ecurinë dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, duke nxjerrë si anët pozitive ashtu edhe ato negative të gjithë procesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë.